Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naša današnja gošća je violiskinja i harfiskinja Ljubica Sekulić, sa kojom najavljujemo koncert u galeriji Kolačeve zadužbine. Do 17 časova sa vama su Miloš Milojković i Teja Dimitrijević. Na današnji dan 1856. godine rođen je Stevan Stojanović Mokranjac. Aleksandra Paladin je u Negotinu i reći će nam kako će se proslaviti rođendan najistaknutijeg srpskog kompozitora. Aleksandra,
dobar dan. Dobar dan iz Negotina, pozdrav svima. Evo, nalazimo se u glavnoj ulici ovde u Negotinu koja, za razliku od Mokranjčevih dana, kada govorimo o nekom lepom vremenu, je zavejana, ali dočekalo nas je danas i sunce ovde u Negotinu. Da, danas će biti obeležen upravo Mokranjčev rođen, 161. i svi oni koji su, možemo da kažemo, poklonici lika i dela Stevana Mokranjca i koji dolazi na Mokranjčevi dan, danas su upravo ovde u rodnom gradu velikana srpske muzike. U 17 časova i 30 minuta u Mokranjčevoj rodnoj kući, zapravo u dvorištu Mokranjčeve rodne kuće, prisustvovaćemo polaganju cveća na spomenik kompozitoru, a zatim će ovde biti upriličen i prigodni program u 18 sati u galeriji Doma kulture koje nosi i Mokranjčevo ime. ovde će u tom umetničkom delu programa učestvovati hor hrama Svete Trojice iz Negotina kojim diriguje Svetlana Kravčenko, a potom će Novo Tomić i profesor dr. Sonja Marinković, muzikolog, govoriti na promociji 18. broja časopisa za kulturu Mokranjac, časopise koji evo svake godine bio promovisan upravo 9. januara na dan Mokranjčevog rođendana i koji se bavi svim aktualnim temama koji su u vezi sa Mokranjcem, ali i očuvanjem kulturne baštine i svega onoga što se u proteklih godinu dana desilo. Potom ćemo prisustvovati svečanom koncertu, ovoga puta slušat ćemo studente Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Nastupit će Marko Tivunović, zatim duo harmonika Filip Novaković i Mladen Milošević i oni će nam zapravo izvoditi muziku onih kompozitora koji su na jedan poseban način obeležili upravo duha evropske muzike, baš kao je što i Stevan Mokranjac obeležio i našu muziku, a samim tim i evropsku muziku. Ovde je sve svečano i kao što pohodimo Mokranjčeve dane i radujemo se susretu sa delima slavnog velikana, tako će biti upravo i ovde danas, zahvaljujući horu Hrama Svete Trojice koji će nam interpretirati upravo Mokranjčevu muziku.
Želim da sve protekne kako treba, da bude puno publike i da se naravno svi lepo provedete. Bila je to Aleksandra Paladin. Aleksandra, hvala na ovom uključenju.
Hvala te. Thank you.
16:11, emisiju Susretanjima započeli smo muzikom Stevana Stojanovića Mokranjca. Sada smo čuli kompoziciju Gaetana Donizetija, naša gošća je Ljubica Sekulić. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja. Nešto lepo nas očekuje u sredu, Ljubice. Došli ste u Beograd, to je isto lepa stvar, doneli ste nam malo
snega.
Skandinavskog snega.
Tako je. U sredu će biti koncert na Kolarcu, zapravo u galeriji Kolarčeve zadužbine u 6 sati, znači 18 časova, ulaz je besplatan i na ovom koncertu je malo drugačiji program i malo drugačija ideja nego što je to obično na mojim koncertima. Na ovom koncertu ću svirati violu. I baš sam razmišljala ovih dana, ima sigurno više od 10 godina kako kao violista nisam nastupala u Beogradu, tako da je to jedna novina, bit će uglavnom klasičan repertoar, znači sonata Ekle, zatim koncert Celtera uz pratnju Vesna Kršić, Ekulić, i zatim na harfi Donizeti i Špor.
Da li postoji neki poseban razlog zašto ste odlučili violu da svirate u Beogradu?
Pa postoji razlog iz nekog razloga koji ne umem baš najbolje trenutno da objasnim. Sam godinama svirala samo harfu. Zapravo imala sam i dobar odnos sa muzičarima odavde, tako da sam uglavnom svoje koncerte osmišljavala tako da nastupam i kao solista i kao duo, to su bili sopran Biljana Valčić-Bulatović, zatim violista Saša Mirković i violiniskinja Senka Novak. Sa njima sam sarađivala u duima i nekako je uvek bilo zgodno odsvirati nešto solo i nešto u duu, a kako sam poslednjih 5-6 godina veoma puno radila u Švedskoj kao violiskinja i evo ove godine je nekako sav taj trud i rad onako krunisan nekim koncertima koje bi također žela da pomenem. U junu sam nastupala sa Tomasa Renom de Quercy, pijanistom, imali smo jedan duo koncert viola i klavir, a zatim sam sada u oktobru nastupala sa orkestrom gde sam izvodila baš Celterov koncert koji ću takođe u sredu izvesti uz pratnju klavira.
Da. Kako ste odabrali program? Evo rekli ste da ste Celterov koncert svirali. Da li se on čuo skoro u Beogradu? Da li, pa to je bila premijera?
Ne, Celter je kompozitor koji pripada klasičnoj epohi, znači klasicizmu.
Premijera u Beogradu.
Premijera u Beogradu veoma moguće. Čula sam od jednog profesora viole sa fakulteta da niko ovde nije svirao taj koncert, nisam to istraživala, ali čak i u Švedskoj uz pomoć dirigenta smo, da kažem, otkrili taj koncert, jer uglavnom na repertoaru iz klasicizma to su Štamic i Hofmeister koje uvek svaki violista mora da odsvira tokom studija, nekada i kasnije, uglavnom na audicijama, ali prosto za mene je bila velika čast svirati solo, jer violisti nemaju tako često priliku da se pojavljuju kao solisti pred orkestrom. To je zapravo veoma retka.
Da, evo sad pokušavam da se setim, zato sam vas to i pitala. Zaista ne znam, ja pamtim da sam skoro čula, svakako ne u Beogradu, da je neko svirao ovaj koncert. Možda je to dobra ideja da nekom sledećom prilikom se te koncerti odsvira i sa orkestrom.
To bi bilo zaista veoma lepo.
Dakle, osim tog klasičarskog kompozitora, koji ste još kompoziciji izvesti na violu?
Tu će biti sonata Ekle, koja pripada više baroknom stilu, a zatim na harfi Donizetijeva sonata početak klasicizma i Špor fantazija za solo harfu.
Da. Sve to u sredu u 18 časova u galeriji Kolarčeve zadužbine, jedan zaista divan prostor, lepo je što Kolarac ima i naravno veliku dvoranu koju ste takođe mnogo puta nastupali, ali i galerija je veoma prijatna, naročito za kamerno muziciranje i sigurno sam i za harfu. Sada ćemo čuti i jednog violistu u čiji ste vi bili klasi, je li tako?
Jeste, Dejan Mlađenović.
U pitanju Dejan Mlađenović i slušamo isto jednog pijanistu koji je radio na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu, u pitanju profesor Igor Lasko. Oni će izvesti drugi stav Brahmsove sonate za violu i klavir iz opusa 120.
Thank you.
16:24. Muziku za violu ostavit ćemo za malo kasnije, za posle drugog segmenta razgovora. Sad smo čuli Šporovu fantaziju iz opusa 35. To će upravo biti kompozicija koju će Ljubica Sekulić da odsvira na koncertu koji je u sredu u 18:00 u galeriji Kolarčeve zadužbine. Imaćete prilike da nastupite sa svojom majkom.
Jeste.
Kada ste poslednji put svirali sa profesorom?
Tako reći nikada. U stvari, mislim da smo možda da se dešavalo na fakultetu ili u srednjoj školi nekada, ako bi se razboleo neko od korepetitora, da bi mama uskočila. Ali evo, ovo je stvarno prva prilika da sviramo zajedno. Ranije sam nekoliko puta nastupala sa svojom sestrom, koja je takođe pijanista, Milica Sekulić, ali evo, ovaj put je ovo novina i za mene i za mamu, zato što ona nastupa u klavirskom duu sa Snežanom Nikolajević već preko 40 godina i za nas su ovo zanimljivi dani, jer kako ja već dugo nisam, ne boravim u Beogradu, sarađujem sa nekim drugim muzičarima u nekom drugom prostoru i tako dalje, sada smo na jednoj jednakoj možda razini i sada stvarno kao koleginice nastupamo i negde se briše taj odnos majke i ćerke.
To sam baš htela da pitam, jer posle izvesnog vremena svakako da jedna strana i druga strana je već dostigla taj profesionalni nivo, da ono ne mora da kaže, evo, mama moraš da me slušaš, ili da majka mora da sluša svoje dete, ili ne, eventualno nešto da kaže.
Jeste.
Zato je lepo doći u neke godine ne preterano zrele, nećemo sad pričati koliko ko ima godina, ali umetnički svakako zrele, da zaista možete sa bilo kime da svirate. Pa čak
Absolutno.
I sa svojim roditeljima.
Tako je.
Da se kaže, da, bez nekog straha da će nešto da vam kažu, pa i ako vam kažu, verovatno ćete vi to na profesionalan način.
Naravno.
Da možda da odbijete ili da prihvatite. Pravit ćete, dakle, koncert sa kompozicijama i za harfu i za violu. Znamo da dugi niz godina živite u Skandinaviji, tačnije u Stokholmu. Da li je i njima interesantno što svirate dva instrumenta? Nekako u Srbiji smo mi već navikli, pa vas više neću pitati zašto svirate dva instrumenta, jel to već znamo.
Jeste.
Da li je to zanimljivo Skandinavcima, ili prosto i oni žive u takvom vremenu da ima mnogo stvari koji su im itekako interesantne, pa su se vrati navikli?
Pa moram da priznam da je to na neki način uvek zanimljivo za one koji ne znaju, zato što dok sam studirala violu u Göteborgu, imala sam neke situacije kada sam čula da se harfista razboleo u orkestru i pomenula sam jednom profesoru, jao, znate, ja sviram harfu, i on me onako gledao začuđeno i kao, prosto sam videla u tom pogledu da verovatno misli da je to neki amaterski nivo i tako dalje. I onda sam ja rekla, da, znate, ja sam završila fakultet na odseku za harfu u Beogradu i eto, mislim, molim vas, dajte mi priliku, pa ne morate više nikada da me pozovete. To bio moj prvi susret kada sam ja iskočila sa tim da se predlažem prosto i ne volim da sama sebe promovišem, ali eto, i u Stokholmu imala sam nekoliko prilika da na istom koncertu sviram u orkestru i harfu i violu. Prošle godine sam imala veoma zanimljivu priliku da sam, to je bila 2015. godina, decembar, u orkestru sam svirala Saint-Saënsov Requiem, koji ima samo tri stava za harfu, ali su dva od ta tri samo za pevače i harfu, i niko drugi iz orkestra ne svira, i veoma su zahtevni i muzički i tehnički, i prosto treba slušati pevače, i harfa stvarno izlazi kao kada bi klavir pratio pevače. Tako da je to bio jedan od kompozicija na programu, a u jednom trenutku sam onda ja se presvukla i izašla kao violista i svirala solo jednu božićnu kompoziciju od jednog savremenog kompozitora iz Švedske. Tako da je to isto bilo veoma zanimljivo i za publiku, koja kasnije bila onako kao...
Sto bliznakinje.
Izvinite, vaša sestra je svirala harfu, a sada, a vi jako ličite da, i tako dalje. Eto, tako da to su neka iskustva. Također, u stvari, ovo što sam pomenula, Celterov koncert, koji ću izvesti u sredu. Prvobitna ideja dirigenta orkestra je bila da ja sviram solo harfu. A zatim, pošto je čuo koncert sa pijanistom u junu, onda je rekao, pa ne, mislim da ćemo možda harfu kao solo ostaviti za neku drugu godinu, baš mi je zanimljivo da sviraš violu solo. Tako da je to isto i za mene bilo fantastično da na neki način možemo da žongliramo sa tim.
A još je fantastičnije to što sa apsolutno istim uspjehom svirate i violu i harfu, jer sad se prisjećam nekih primjera da imamo, a najčešće kombinacija je da kad neko svira violinu, da svira klavir. Klavir, da. S obzirom na to da klavir kao instrument je poželjno poznavati, naročito ako se bavite i kompozicijom i treba vam i za harmoniju i za solfeđu, tako da često gudači znaju da se služe, što se kaže, klavirom, ali nekako uvek jedan instrument je dominantniji u odnosu, i to najčešće je gudački instrument u odnosu na klavir. Eto, da. Vas je takva kombinacija da, dobro, ona jeste na neki način slična s obzirom na to da je harfa ipak harmonski instrument, ali viola, harfa je zaista, eto, vas poznajem, ne znam nikog drugog,
da,
koji stvarno sa podjednakim uspehom i sa podjednakim talentom i angažovanjem i žarom svira dva instrumenta na visoko profesionalnom nivou. Ljubice, svaka vam čast. Ako
hvala.
To nisam rekao do sada, sada ću vam
Teja, pošli. Hvala na takvom načinu razmišljanja. Ja moram da priznam da sam u stvari u toku studije u Beogradu, gde sam studirala i harfu kod profesorske Ljiljane Nestorovske i violu kod profesora Dejana Mlađenovića, nekako se više osjećala kao harfiskinja. I išla sam na puno takmičenja, osvojila sam 10 prvih nagrada, zatim sam na svim mogućim koncertima svirala harfu. Violu sam svirala u orkestru Dušan Skovran, ali nekako sam uvek bila sigurnija na harfi. I ta moja neka želja kao muzičara je bila da radim na tome da se za nekoliko godina osjećam podjednako dobro i na violi. Ne mislim da je to bio
glavni,
u stvari, ne, da, hoću da kažem da ne znam da li je to bilo subjektivno mišljenje da sam ja tada bila bolja na harfi nego na violi, ili je to stvarno objektivno bilo tako, ali prosto uložen je veliki trud i rad i puno sati vežbanja i puno različitih profesora i to je nešto što mislim da mnogo obogaćuje svakog muzičara, da ima i naravno, znači baš i one koji sviraju isti instrument, da sarađuje sa mnogo muzičara, da ide na puno master klasova i da prosto način na koji se vežba, na koji se sluša, izrađuje muzika, bude, ima puno ideja.
I mnogo toga možete naučiti i ne samo od istorodnih profesora, odnosno profesora koji sviraju istorodni instrument, nego eto upravo sigurno da i od profesorke harfe možete da naučite ono što je najvažnije, to je muzika. A muziku možete od svakog profesora koji svira bilo koji instrument, možete i od pevača, možete i od udarača i svega što mi padne na pamet. E sada ćemo čuti ono što sam najavila pre nekoliko minuta, to je drugi stav Brahmsove sonate koju izvodi Dejan Mlađenović i Igor Lasko.
Thank you. Susretanja. Susretanja.
Eko.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe. Sada i sa popustima preko 70% od 4. januara do 3. februara. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs. RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanja. Nešto lepo, srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja. Znameniti Srbije u zbivanju, kazivanju i anegdotama. Antologija kuća. O kulturi govora i jezika. Film i muzika. U domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kalejić-Testera, Zoran Todorović, tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Šesnaest časova 41 minut, nastavljamo razgovor sa našom gošćom, violiskinjom i harfiskinjom Ljubicom Sekulić, koja će imati koncert u sredu u 18 časova u galeriji Kolarčeve zadužbine, gdje će svirati na oba instrumenta. Čuli smo Brahmsovu sonatu, nešto interesantno vezano je upravo za Brahmsovu muziku, jedan vaš boravak u Parizu.
Jeste, u novembru prošle godine nastupala sam kao harfiskinja u Parizu kao solista, gde sam izvodila kompozicije Vere Milanković, nekoliko kraćih kompozicija koje je komponovala za mene i kompoziciju Violet, takođe posvećenu meni od Dragana Jovanović. I takođe sam nastupala u triju sa Miomirom Vitas sopran i Konstantin Bogino na klaviru. To je jedna muzička porodica koju verovatno ljubitelji muzike i naravno mnogi muzičari iz Beograda veoma dobro poznaju i ovo je za mene bio drugi put da nastupam u Parizu. Prvi put sam nastupala na festivalu Erik Satie pre 3 godine, kada sam u istom tom triju nastupala kao violista. Sada je to kao harfista i došlo je do jedne lepe ideje, a to je da ove godine nastupam sa Viktorom Bogino kao pijanistom i da baš izvedemo Brahmsovu sonatu. To će najverovatnije biti u junu u galeriji Sanu.
Ovde u Beogradu.
Jeste, da. U Beogradu.
S obzirom na to da živite, kao što više puta sam rekla, u Skandinaviji, odnosno konkretno u Švedskoj, živili ste u Göteborgu, sad ste u Stokholmu, kakva je situacija u tom severu Evrope koji svi mnogo volimo i nekako se želimo da živimo u tom divnom standardu? Da li je situacija nešto lošija možda po muzičare nego što je nekad bila? Da li ekonomska kriza, ako postoji u Švedskoj, da li se primećuje po pitanju organizacije koncerata, angažmana muzičara?
Da, ja moram da priznam da nažalost ta kriza je pogodila i Švedsku i to se što se tiče klasične muzike odrazilo na nekoliko orkestara za koje se priča da će ih zatvoriti. Među njima je Westeros orkestar, koji je, to je jedan gradić blizu blizu Stokholma na sat i nešto, tako da je kao u Srbiji kad bi u Kragujevcu zatvorili fakultet muzičke umetnosti. Mislim, veoma je veliko pitanje i veoma su muzičari svi pogođeni time, ali nekako ta borba i dalje traje i još uvek postoji nada da će i taj orkestar i neki drugi za koje se priča da će ih zatvoriti ipak opstati, verovatno sa ređim programom. Znači, to verovatno neće biti standardni koncertna sezona od svake nedelje različitih izvođenja, već će možda biti jednom u mesec dana ili jednom u dva puta mesečno ili tako nešto. U nekom drugom smislu ono što je dobro u Švedskoj, zapravo mnogi muzičari iz različitih žanrova komentarišu o tome da li je to dobro ili nije, a to je što postoji puno umetničkih organizacija koje podržavaju neke nove pravce. To su uglavnom pravci koji su, ja bih možda čak osetila tu slobodu da kažem da su neki pravci koje mi možda u Srbiji još uvijek nismo okusili i videli na našim scenama, u smislu veoma apstraktnog načina izvođenja, puno improvizacije, bez imalo melodije ili pomešanih umetnosti. I naravno tu su različita mišljenja, jer mnogo muzičara koji pripadaju, koji su izvođači klasične muzike ili pop muzike, smatraju da je to nešto što je suviše novo i neodređeno i da muzičke ustanove koje imaju novca da datiraju takve programe ne bi trebale da eksperimentišu i ulažu pare u nešto što ipak ne znamo da li će opstati.
A kakav je uticaj publike? Da li publika to prihvata, ta nova stremljenja, znači te neke eksperimentalne koncerte gde verovatno ima i audiovizuelno i šta li je, kakvog uticaja?
Da, tu svega ima, pa ja moram da priznam da moj lični utisak i mišljenje je da je to publika koja dođe jednom na tako nešto, ali ostaje samo vreme da to pokažem. Mislim, ništa više od toga se ne bi usudila da kažem.
Da, možda je sad to zanimljivo ili nešto novo, pa hajde sad da vidimo o čemu se radi, pa onda kad vidimo, onda shvatimo da nije to baš nešto dugog veka, ali dobro, muzika mora negdje da se kreće, mora valjda da se razvije.
Sad, da.
Ne mora uvek da se razvije unapred, valjda možda i da razvije unazad, mislim da to uopšte nije tačno.
Ja samo mislim da je na neki način dobro to što se kultura tamo veoma mnogo podržava. I to je, u tom smislu je možda to jedan potpuno drugi nivo, ako mi možemo da pričamo o tome da li je dobar pravac kulture koja se podržava, a možda u našim uslovima samo želimo da nas neko podrži, ako se bavimo umetnošću.
Da, svakako da je bolje da se bilo šta dešava po pitanju kulture nego da se ne dešava ništa.
Da.
Ali, nažalost, kod nas dešavaju se stvari i te kako, ali uvek isti ljudi na osnovu svog entuzijazma i svoje dobre volje i organizuju koncerte i sviraju, najčešće bez ikakvih honorara. Dobro, valjda će nam posle ovog snega i granuti neko sunce. Slušat ćemo sada kompoziciju Ernesta Bloha, bit će to iz Meditacije za violu i klavir, prvi stav koji nosi oznaku Meditacija.
Thank you.
16:52, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja. Polako privodimo kraju razgovor sa našom gošćom, Ljubicom Sekulić. Volila bih još jednom da pozovete slušaoce emisije Susretanja na koncert i da ga vi najavite, jer to je uvek lepše nego da ja kažem.
Sa zadovoljstvom, koncert će biti u galeriji Kolarčeve zadužbine u sredu 11. januara u 18:00. I ja ću nastupati ovoga puta i kao violiskinja i kao harfiskinja uz pratnju Vesne Kršić-Sekulić na klaviru.
Da. Biće veoma zanimljiv program. Nadam se da ova pretrena zima neće smetati harfi mnogo dok se bude prenosila.
Pa, smetaće. Veoma ćemo je dobro ušuškati. Da. I donećemo je ranije
da se
u
prilagodi.
Galeriju, da se prilagodi, da je naštimujem na vreme i tako dalje. Harfa je u tom smislu veoma specifičan instrument, ali moram da priznam da na ovom vremenu ne volim puno ni violu da prenosim, da. Jer stvarno ovakve klimatske velike razlike i veliki minusi ne prijaju ni jednom instrumentu.
Zapravo najveći je problem kad nešto iz veoma hladnog dođe na nekih 25 stepeni toplote, onda
se raštimuje
i može da dođe i do problema sa rezonantnim kutijama, ali dobro, nećemo o tome da pričamo. Kad se osvrnete na 2016. godinu koja je za nama, da li postoji neki koncertni prostor koji vam se posebno dopao, a u kome ste svirali prošle godine, da izdvojite nešto zanimljivo za slušalce?
Pa moram da izdvojim taj koncert na kome sam nastupala kao solista ispred orkestra, kao violista. To je bilo u jednoj prelepoj crkvi u Trusi, blizu Stokholma. I ono što je fantastično je što, iako smo imali na programu veoma klasičan repertoar, znači standardna filharmonija sa solistom i tako dalje, imali smo ljubičasto osvetljenje. I mislim da je to jedan detalj.
Ima neke veze sa vašim imenom?
Pa nema veze sa mojim imenom, ali mislim da je to eto možda zanimljivo za naše slušaoce i za uopšte prostore kod nas, da jednostavno i ti prostori koji su, kao što je ovo na primjer bila crkva ili neki prostor filharmonije, u stvari mogu sa nekim detaljima da se modernizuju i da možda kao slušaoci isto ne moramo uvek da ulazimo mislima kroz muziku u neka davna vremena, već možda ta muzika od ranije može da se približi ovom vremenu i ovom stilu. Šveđani se jako trude da to urade. Imali su pretprošle godine jedan veliki pokušaj sa travijatom, koja je, mislim da smo čak možda to i pominjali u jednoj od emisije Susretanja, koja je bila režirana sa veoma modernim kostimima, sa u horu su bili travestiti i tako dalje, i to je izazvalo veliku reakciju, ali ono što je najvažnije, ja sam išla i na generalnu probu i na jedno izvođenje i moram da kažem da iako su mnogi govorili da je to skandalozno i da se kompozitorova ideja uništava i tako dalje, ili breto i različita mišljenja su bila u pitanju, ali to što je skandalozno je aktiviralo mnoge ljude koji inače ne slušaju operu, da dođu, odslušaju i odgledaju i razmišljaju o tome. I mislim da je to lepo da pomenemo za kraj kao neku ideju kako približiti klasičnu muziku publici.
Da, klasična muzika, odnosno umetnička muzika nije ni toliko strašna, ni toliko stara, ni toliko, da kažem, da je prošao rok, pogotovo što se tiče tih operskih postavki, i da je prosto važno da vam se nešto dopadne, i ako vam se dopadne, onda ćete otkrivati dalje sve čare umetničke muzike. Ljudi koji se time bave znaju koje su sve prednosti i kako je divno baviti se umetničkom muzikom, oni koji ne ne znaju, upravo na taj način mogu da saznaju, mogu eventualno da posvete jedan deo svog života i svog slobodnog vremena slušanju umetničke muzike, osnovno kao što je ova emisija Susretanje, koju svi veoma volimo i traje veoma dugo. Ljubice, hvala vam što ste bili gost emisije Susretanja. Vidimo se u sredu, dakle u 18 časova u Galeriji Kolačeve zadužbine, gde ćete vi nastupiti. Na samom kraju emisije čućemo dve etide Vilhelma Posea. Jel tako?
Jeste.
Dobro najavila, da. Dakle, želim vam puno dobre inspiracije i puno publike na koncertu u sredu. A
hvala
iz studija prvog programa Radio Beogradu, ime dežavne ekipe, pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno.